Україна. Питання безпеки.
Подразделені ракетних войскаў і артылерыі сіл абароны Украіны за суткі паразілі 4 раёны засяроджвання расійскага асабовага складу, ваеннай тэхнікі, а таксама адзін важны ваенны аб'ект расіян. У Запарожскай вобласці ў выніку дзеянняў сіл абароны каля 80 расійскіх салдат атрымалі раненні, колькасць загінулых удакладняецца, паведамляюць у генштабе УСУ. Тым часам колькасць расійскіх страт ва Украіне набліжаецца да 88 тысяч. Украінскія войскі за мінулыя суткі ліквідавалі каля 6 соцень ваенных арміі Расіі. Беларускія спецпадраздзяленні, якія ўваходзяць у склад так званай саюзнай дзяржавы Расіі і Рэспублікі Беларусь, перакінулі на мяжу з Украінай, паведамляе генштаб УСУ. Акрамя таго, Расія рыхтуецца перакінуць свае падраздзяленні з Беларусі ва Украіну. Узмацненне групоўкі расійскіх акупацыйных войскаў чакаецца на часова акупаваных тэрыторыях Украіны. Такім чынам, акупанты жадаюць папоўніць падраздзяленні, якія панеслі страты. РФ усё больш уцягвае Беларусь у вайну супраць Украіны. На думку ваеннага эксперта Александра Мусіенкі, Расія практычна акупавала Беларусь, але далейшы лёс сваёй краіны павінны вырашаць самі беларусы.
Мы бачимо прекрасно, яку роль Росія приготувала для Білорусі.
Ми бачимо видатно, яку роль Росія підрихтувала для Білорусі. Практично повновартісну страту суверенності, покидання тільки таких номінальних прикмет. До юри суверенні держави, а на практиці ми бачимо, усе більш скінчується під диктат Кремля у різних сферах. І у воєнній, економічній, політичній. У Росії вельми незадоволені тим, що є велика кількість білоруських офіцерів, які не розуміють, для чого їм треба йти і воювати супроти України. Тому яны пра стварэнне сумеснай групоўкі войскаў беларуска-расійскага спрабуюць інтэграваць туды прадстаўнікоў расійскага ваеннага камандавання, каб навязаць сваю волю. Ці змірыцца з такой роляй беларускае грамадства? Ім трэба зразумець, што тое, што для іх падрыхтавала Расія, гэта ў любым выпадку падстаўляць іх пад удар міжнародных санкцыяў ці спрабаваць іх пасварыць з усімі суседзямі.
Чи намагатися їх посварити з усіма сусідами?
Інформація про нібито масову міграцію українців у Білорусь з боку ЄС не відповідає речаїсності. Про гэта у Твіттері повідомив спікер координатора спецслужби у Польщі Станіслав Жарин. Поводле його слов, дані, які опублікували на сайті Білоруського поміжного комітету, а менавіта, що у Білорусь потрапили більш за 60 тисяч українців, у тим ліку амаль 40 тисяч перейшли межу у Польщі, не відповідають речаїсності. По словах спікера польських спецслужбаў, распаўсюджваючы такія фейкі, Мінск спрабуе сказіць інфармацыю аб ролі Беларусі ў вайне РФ супраць Украіны і пераканаць, што украінцы нібыта ўспрымаюць Беларусь як больш бяспечную краіну для знаходжання, адзначаюць польскія чыноўнікі. Нагадаем, Беларусь дае сваю тэрыторыю Расіі для нанясення ракетных удараў па тэрыторыі Украіны. Тым часам прэм'ер-міністр Венгрыі Віктор Орбан, вядомы прыхільнасцю да Крамля, заявіў, што трэба паклапаціцца аб тым, каб Украіна заставалася суверэннай дзяржавай, каб Расія не магла ўяўляць пагрозу для Еўропы. Орбан сказаў пра гэта, выступаючы на кангрэсе ўдзельнікаў міжнароднага аб'яднання хрысціянскіх дэмакратаў CDI, дзе ён з'яўляецца віцэ-прэзідэнтам. У той жа час Орбан працягнуў крытыкаваць еўрапейскія санкцыі супраць Расіі. Расійскі дыктатар Пуцін спрабуе выкарыстоўваць зіму як зброю, каб паставіць Украіну на калені, але ён не даб'ецца поспеху, лічыць генеральны сакратар НАТО Йенс Столтенберг. Паводле яго слоў, у НАТО дакладна бачыць, што Крэмль рэагуе на паражэнне ў вайне з вялікай жорсткасцю, і з надыходам зімы Масква пачала бамбаваць энергазабеспячэнне Украіны. Генеральны сакратар адзначыў, што НАТО высока ацэньвае папярэднія пастаўкі Германіі зброі Украіне, у прыватнасці ў альянсе перакананыя, што нямецкія сістэмы СПА дапамогуць абараніць дамы, школы і бальніцы ад расійскіх ракет. У той жа час Столтенберг падкрэсліў, што ўсім партнёрам неабходна павялічваць падтрымку Украіны. У войска Росіі нема ресурсу для наступу на Донбасі. Ён ёсць толькі для ўтрымання абароны. І тое, толькі за кошт колькасці, лічыць аглядальнік групы інфармацыйны супраціў Александр Каваленка. Паводле яго слоў, змяншаецца групоўка ПВК Вагнера і павялічваецца колькасць мабілізаваных з Расіі. Таксама, паводле яго слоў, так званыя вагнераўцы і кадыраўцы служаць як заград атрады.
Кадыровцы, они находятся где-то примерно на второй линии. Они не позволяют отступать с передовых позиций представителям российской армии, мобилизированных с времен оккупированных территорий Луганской и Донецкой области. Что же до вагнеровцев, то за последние полгода качество этих подразделений катастрофически снизилось. В первую очередь, потому что они, каждое из этих подразделений примерно на 60-70% состоит из зэков, а не наемников, имевших хотя бы какой-либо боевой опыт. Но, тем не менее, именно вагнеровцы не продолжают оставаться основным штурмовым элементом. Поэтому можно расценивать это появление комбинированно. Вагнеровцы пускаются на штурм, кадыровцы являются заградотрядом.
Расійскія акупанты рыхтуюцца пакінуць Запарожскую атамную электрастанцыю. Такія перадумовы ўбачылі ў энергаатаме. Па словах прэзідэнта кампаніі Пятра Коціна, вельмі шмат стала з'яўляцца публікацый у расійскай прэсе аб тым, што ЗАЭС, магчыма, варта было б пакінуць, магчыма, яе варта перадаць МАГАТЭ пад кантроль. Пётр Коцін падкрэсліў, што пакуль рана казаць, што расійскія ваенныя з'язджаюць з ЗАЭС, але можна казаць, што яны рыхтуюцца. Расійцы не змогуць утрымаць Запарожскую АЭС, лічыць дарадца кіраўніка Офіса прэзідэнта Украіны Міхаіл Падаляк. Паводле яго слоў, увесь свет на высокім узроўні заяўляе, што ў Расатама няма ніякай юрыдычнай сілы над ЗАЭС. Гэтая станцыя выключна украінская. Нагадаю, украінскую ЗАЭС расійскія войскі захапілі вясной, там размясцілі ваенную тэхніку і перыядычна абстрэльваюць тэрыторыю станцыі, пагражаючы ядзернай катастрофай.